Morning Call Podcast กับเก่งสิทธิพงศ์ สิริมาเกษม
เรามาเข้าเรื่องกันนะฮะวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของการเปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องกันฮะทำไมถึงต้องเปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องอ่ะอันนี้ก็รีเฟอร์มาจากหนังสือของผมเล่มนี้นะก็คือว่าหนังสือที่ชื่อว่า Presentation Canvas นั่นเองนะครับเป็นหนังสือที่ตอนนี้ก็พิมพ์ครั้งที่2เนาะตอนนั้นก็หมดอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็น่าจะไม่ได้พิมพ์ต่อแล้วมั้งผมคิดว่านะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้ทำไมผมถึงเขียนขึ้นมาแล้วมันเนื้อหาข้างในเป็นยังไงนะฮะเล่าอย่างนี้ก่อนเลยละกันนะฮะก็คือว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยเป็นดีไซเนอร์มาก่อนนะหลายๆท่านน่าจะพอรู้จักกันแล้วก็พอจะทราบกันดีนะผมเป็นดีไซเนอร์มาก่อนนะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นดีไซเนอร์เนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นเนี่ยนะครับก็คือว่าผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวอ่ะนะอยู่ในห้องทำงานคนเดียวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวมักจะไม่ค่อยแบบออกไปเจอผู้คนไม่อยากไปคุยกับใครไม่ค่อยเจอคนนะฮะตอนที่เปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยผมต้องมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเขาก็จะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งแหละเขาก็จะกล้าออกไปกล้าโทรศัพท์ไปหาลูกค้าไปนัดแนะคนนู้นนี้นั้นโดนปฏิเสธเขาก็ไม่ว่าอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนผมเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่ากลัวขี้กลัวนะฮะแล้วก็ไม่กล้าคุยทีนี้เนี่ยเวลาเราไปพรีเซนต์เนี่ยแน่นอนนะผมเป็นดีไซเนอร์นะพอเวลาที่ต้องไปพรีเซนต์อะไรเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนพรีเซนต์เองนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เราก็พรีเซนต์มั่วๆแบบอยากขายอะไรแล้วก็ขายนะแล้วเราก็ไปพรีเซนต์มั่วๆปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยก็ขายได้นะสินค้าหรืองานต่างๆที่เราเตรียมไปพรีเซนต์บางทีก็ขายได้บางทีก็ขายไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็พยายามจับจุดนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะทำไมมันถึงแบบขายบางทีมันก็พรีเซนต์ได้บางทีลูกค้าก็ซื้อบางทีลูกค้าก็ไม่ซื้อนะมันน่าจะมีทริคหรือมันน่าจะมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนมันเป็นสูตรลับเหมือนคล้ายๆแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะคือต้มยังไงก็อร่อยอ่ะนะมันน่าจะมีอย่างน้อยๆมันน่าจะมีเฟรมเวิร์คคร่าวๆอ่ะมันอาจจะไม่แอบโซลูทว่า 100% คือลูกค้าต้องซื้อแน่แต่มันน่าจะมีบ้างนะฮะทีนี้ครับเรื่องนี้มันก็ติดอยู่ในหัวผมมาตลอดเวลานะจนกระทั่งเมื่อประมาณช่วง8ปีไม่ถึง10ปีเนี่ยนะฮะผมได้มีโอกาสไปร่วมจอยกับโครงการของเหล่าสตาร์ทอัพทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นในงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะหรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพหลายๆงานนะไม่ว่าจะเป็นพวกเทลโคนะที่เขาจัดกัน ASD Tag 2เนี่ยเขาจัดกันเนี่ยนะฮะผมก็ไปได้มีโอกาสไปเป็นคณะกรรมการนะเพื่อที่ไปฟังสตาร์ทอัพเหล่านี้เขาพิชนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ไปนั่งสังเกตดูเว้ยว่าเอ้ยคราวนี้เรามาอยู่ในฐานะของคนที่เป็นผู้ฟังบ้างแหละแล้วก็ฟังคนอื่นมาพิชนะว่าคนเหล่านี้เขาเล่ายังไงนะบางคนมาพิชเราก็แบบรู้สึกง่วงนอนอ่ะอยากหลับมากเลยแต่บางคนมาพิชเรารู้สึกแบบตื่นเต้นแบบโหอะดรีนาลีนหลั่งมากเลยนะฮะเราก็รู้สึกว่ามันทำไมมันถึงมีแบบมีโมเมนตัมหรือมีอารมณ์มีหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันไปนะฮะทีนี้ผมก็เลยมานั่งนึกถึงไอ้สิ่งที่มันติดค้างอยู่ในใจผมมาตลอดนะว่าทำไมเราถึงแบบไม่สามารถที่จะหาสูตรลับเหล่านี้ได้แล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันลองมาฟังคนพวกนี้พรีเซนต์แล้วหาสูตรลับดีกว่านะครับมันจึงเป็นที่มาของการคิดสูตรขึ้นมานะฮะซึ่งผมก็เลยมานั่งสังเกตนะฮะว่าสตาร์ทอัพแต่ละคนเขาพรีเซนต์ยังไงนะรวมถึงตัวเราเองด้วยนะว่าแล้วเวลาเราออกไปพรีเซนต์กับลูกค้าเนี่ยเราไปพรีเซนต์ยังไงนะแล้วก็มานั่งสังเกตเรื่องพวกนี้นะฮะรวมถึงเราก็ไปดูจากหลายที่ด้วยพวกเท็ดทอล์กต่างๆหรือว่าสิ่งต่างๆไหนดูซิเขามีสูตรยังไงบ้างนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยมารวบรวมมาก็ค้นพบนะฮะว่า1คือเวลาเราจะขายของอ่ะมันไม่ควรเริ่มที่การขายของนะเราสังเกตมั้ยเวลาเราเจอคนขายของอ่ะแบบเดินปรีเข้ามาเลยนะโดยเฉพาะที่แบบคลาสสิกที่เราไม่จะชอบเจอกันนะคุณเก่งมีเวลาสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงไหมฮะอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าตรงมาเพื่อขายเลยนะฮะซึ่งเวลาเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเราในฐานะลูกค้าเราจะเป็นไงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่างอะไรเงี้ยคือโดยธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะปฏิเสธก่อนเลย ถูกไหมมันจะปฏิเสธก่อนเลยนะฮะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะเออแบบมีกำแพงสร้างกำแพงกั้นเลยแล้วยิ่งแบบยิ่ง approach เข้ามาหนักเท่าไหร่นะก็ยิ่งจะแบบกำแพงก็จะยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้นเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วมันทำยังไงนะแล้วเวลาคนที่แบบมาขายของเราอ่ะคนแบบไหนนะที่ขายของเราแล้วเราชอบอ่ะนะฮะคนแบบไหนอ่ะที่ขายของเราแล้วเราชอบนะมันก็เกิดหลายๆทฤษฎีนะที่มารวมกันนะอย่างเช่นทฤษฎีที่พูดถึงกันบ่อยๆเช่น start with why อ่ะเข้าถึง why ก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องซื้อสิ่งนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าทุกตัวที่เราซื้อหลายตัวเลยนะจะเป็นสินค้าที่เราก็ไม่ได้เป็น expert ในของนั้นๆอ่ะสังเกตไหมสมมติคุณจะซื้อเอาง่ายๆอย่าซื้อกล้องสักตัวหนึ่งกล้องเนี่ยโอเคคุณอาจจะรู้จักมันแหละมันเป็นยังไงนะถ่ายยังไงเดี๋ยวนี้ถ่ายวิดีโอได้ดีขนาดไหนอะไรเงี้ยบางคนที่เป็นเซียนกล้องหน่อยก็อาจจะรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้รู้จักกล้องมากมายขนาดนั้นนะไม่ได้รู้ว่าฟังก์ชันมันมีอะไรแล้วก็ศัพท์เทคนิคมันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทีนี้เวลาคนเขามาขายกล้องอ่ะยกตัวอย่างกล้องก็ได้นะเขาก็มักจะเดินเข้ามาแล้วก็ขายที่อะไรขายที่วัตนะขายที่สเปคของมันนะฮะขายที่วัตนะฮะก็คือมาบอกเราอะว่าพี่จะเอากล้องรุ่นไหนครับยี่ห้ออะไรครับโอ้โหคืออันนี้คือยิงมาแบบนี้นี่คือผมนี่แทบจะตกเก้าอี้เลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รีเสิร์ชมาก่อนเราก็จะแบบงงๆอะว่าแล้วผมต้องยี่ห้ออะไรดีล่ะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเราก็จะแบบงงแหละจากนั้นนะฮะไม่พอเอาสเปคอะไรฮะเอาแบบเลนแบบไหนฮะโอ้โหนี่ยิ่งงงกันไปใหญ่นะแล้วเลนแบบไหนแบบบางทีระยะเลนไม่พอนะมันยังมีโมเดลสเปครุ่นของเลนที่แบบดีกว่าอีกรุ่นหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเยอะมากนะฮะแล้วเราก็จะงงนะเวลาที่เซลล์อ่ะมาขายวอทกับเราอ่ะฮะแล้วเราตอบไม่ได้มันทำให้เราเป็นยังไงฮะผมว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหมือนผมนะคือเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่งั้นเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมกลับมาใหม่แบบนี้นะคือเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกอ่ะรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกเพราะเราคุยภาษาต่างดาวกับเขาไม่รู้เรื่องนะหรือซื้อรถยนต์ก็เหมือนกันอ่ะพี่เอารถยนต์แบบไหนกี่แรงม้ากี่ซีซีอันนี้วิ่งเร็วได้เท่าไหร่คือแบบแปลไม่ออกอ่ะนะฮะแล้วเราจะรู้สึกเป็นคนนอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณแปลออกหรือคุณเข้าใจมันนะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนในก็ได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยได้เลยน้องพี่เตรียมมาซื้ออย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณรู้แบบนี้คุณอาจจะไม่ต้องเจอเซลก็ได้นะซื้อผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มก็ได้ง่ายๆนะฮะแต่ทีนี้ฮะพอเวลาเซลเนี่ยมา approach อย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันผิดมันควรจะไป approach ที่ why มากกว่าถูกไหม why ก็คือว่าเขาจะซื้อไปทำอะไรนะถามเขาเลยฮะแทนที่จะมาถามว่าพี่จะเอารุ่นอะไรนะฮะหรือยี่ห้ออะไรนะฮะแต่ว่าให้ถามเขาครับว่าเขาเนี่ยจะซื้อไปทำอะไรนะเช่นซื้อไปถ่ายรูปเล่นๆกับครอบครัวหรือว่าซื้อไปทำฟล็อกนะฮะไปทำเป็นยูทูบเบอร์นะหรือซื้อไปทำอะไรนะไปถ่ายงานเอาไปไลฟ์เอาไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะถามว่าซื้อไปทำอะไรทีเนี้ยแน่นอนเขาตอบได้แน่นอนนะฮะซื้อไปทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเขาเดินมาที่เพื่อที่จะซื้อกล้องใช่ไหมเหมือนเราอะเดินมาเพื่อที่จะซื้อกล้องอะเราก็ต้องตอบได้ว่าเราจะซื้อไปทำไมซื้อไปเท่ๆซื้อไปถ่ายรูปจะไปเที่ยวจะไปถ่ายรูปจะไปถ่ายวิดีโอด้วยซึ่งพอเราตอบได้อ่ะมันก็จะทำให้เราอ่ะกลายเป็นคนในถูกไหมพอเรากลายเป็นคนในเราก็จะคุยได้เราก็จะรู้อ่ะว่า purpose ของเราหรือเป้าหมายในการซื้อคืออะไรนี่คือการแคะไปที่ why ของลูกค้านะฮะเจาะไปที่ why ของลูกค้าแล้วในฐานะที่เป็นเซลล์เนี่ยนะคนขายเนี่ยบางทีแทบจะไม่ต้องทำการขายเลยเพราะว่าลูกค้าบอกมาหมดเลยว่าวายของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องการอะไรนะแล้วเราจะมีสินค้าตัวไหนที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้เพราะว่าเราอ่ะเป็นร้านค้าอยู่แล้วอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีตัวไหนถ่ายวิดีโอได้ดีตัวไหนถ่ายภาพได้ดีกว่าตัวไหนราคาแพงตัวไหนย่อมยาวตัวไหนไม่ต้องเปลี่ยนเลนพี่จะเอาไปแบกขึ้นภูเขาแต่ปกติพี่ก็พกแต่มือถือดังนั้นเอาเล็กๆไปดีไหมอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ได้ไปถ่ายรูปเวอร์วังดังนั้นเอาตัวเบาๆไปดีไหมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็แนะนำเขาได้นะฮะการขายเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ฮะมันเริ่มจากการที่เราอ่ะต้องทำความคุ้นเคยนะกับลูกค้า ต้องเข้าใจลูกค้าต้องฟังลูกค้าแล้วก็ค่อยขายเขานะฮะรู้ก่อนว่าเขาจะซื้อไปทำไมไม่ใช่อยู่ดีคุณเออะคุณอยากจะขายขายยิงยิงยิงเข้าไปนะผมว่ามันผิดทางนะทีเนี้ยพอเรามาดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยแบบผมก็เลยคิดว่าอันนี้ดูเหมือนผมกำลังเล่าไปเรื่อยๆนะแต่จริงๆผมเข้าเนื้อหาแล้วนะฮะก็ฟังไปเรื่อยๆนะใครเลคเชอร์ได้โน้ตได้ก็โน้ตไปนะฮะอันนี้ไม่มีโน้ตไปฝากไว้ในกรุ๊ปด้วยนะฮะเรื่องนี้ดังนั้นก็เดี๋ยว เรื่องนี้ก็ตามไปแล้วกันนะฮะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจจะไปซื้อหนังสือตามหลังจากนี้ก็ได้นะถ้าผมไม่รู้ว่าหนังสือเขายังมีขายอยู่หรือเปล่านะฮะโอเคทีนี้ครับผมก็เลยไปคิดสูตรมาใช่ไหมแล้วสูตรเนี้ยมันก็เลยออกมาเป็นแคนวาสนะแคนวาสเนี่ยนะฮะหมายความว่ายังไงฮะแคนวาสเนี่ยคือมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งนะกระดาษ A4 ธรรมดา1แผ่นนี่แหละนะฮะที่มันมีเป็นตารางต่างๆเนี่ยแล้วไอ้เจ้าตารางเหล่านี้มันคืออะไรนะเจ้าตารางเหล่านี้ก็คือตารางที่จะเหมือนกับเป็นตารางที่ให้คุณเนี่ยเข้าไปกรอกข้อมูลนะเขียนลงไปในตารางเหล่านี้นะฮะเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นเช็คลิสต์นะว่าคุณเนี่ยเตรียมข้อมูลหรือเตรียมเนื้อหามาครบสำหรับที่จะนำมานำเสนอหรือพรีเซนต์แล้วหรือยังนะฮะนะฮะเจ้าตารางตัวนี้เนี่ยผมเดี๋ยวผมจะมีแจกให้ก็ได้นะฮะในกลุ่ม Morning Call Group นะเดี๋ยวแจกให้เลยนะฮะเพราะว่าปกติก็จะให้คนเนี่ยคนที่ซื้อหนังสือไปก็จะต้องไปปริ้นจากในนี้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปโหลดได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองฟังดูก่อนนะว่ามันใช้ยังไงนะฮะเจ้าตารางตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตารางที่มันจะมีแบ่งออกมาเป็นสัก3พาร์ทนะพาร์ทแรกเนี่ยนะฮะถ้าคนฟังอยู่ Clubhouse ไม่เป็นไรนะฮะจินตนาการฟังเอาได้นะพาร์ทแรกเนี่ยจะพูดถึงแบบองค์ประกอบโดยรวมนะภาพรวมๆสิ่งที่คุณต้องรู้โดยรวมว่าการที่เราจะพรีเซนต์น่ะก่อนที่เราจะพรีเซนต์เราต้องรู้อะไรบ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างแรกนะฮะคือเราต้องรู้เป้าหมายของการนำเสนอกันนะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะพรีเซนต์เนี่ยหรือคุณจะไปขายของเขาเนี่ยคุณจะเข้าไปพรีเซนต์เขาเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณต้องการอะไรนะเป้าหมายเนี่ยคุณต้องการอะไรฟังดูแล้วเหมือนเป็นคำถามแบบดูแบบความพิซซ่ามากเลยนะไปพรีเซนต์ต้องการอะไรนะฮะก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะพรีเซนต์เพื่อต้องการอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นสตาร์ทอัพแล้วกันนะสมมุติว่าเป็นสตาร์ทอัพ Grab Taxi นะ Grab แอปพลิเคชัน Grab นะบางทีสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไปพรีเซนต์เนี่ยเขาไม่ได้อยากให้คนเนี่ยดาวน์โหลดแอปของเขาหรือซื้อแอปของเขาเพราะว่าแอปของเขามันไม่จำเป็นต้องซื้อใช่ไหมการพรีเซนต์เนี่ยมันมีหลาย objective นะเช่น 1. ให้คนดาวน์โหลดแอป 2. ไปพรีเซนต์กับinvestor อยากให้นักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาลงทุนอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณไปขายของสินค้าบางอย่างเนี่ยคุณไปขายให้กับใครต่างๆนานาบางทีคุณอาจจะ1คือต้องการให้เขารู้จักโปรดักต์คุณก็พอ2คุณอยากให้เขาซื้อเลยอยากให้เขาซื้อสินค้าเลยแบบเนี้ยก็ได้นะฮะหรือเป้าหมายมันอาจจะมีแบบหลากหลายนะดังนั้นน่ะกำหนดเป้าหมายให้ชัดก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณกำหนดไม่ชัดเนี่ยการทำพรีเซนต์หรือการเล่าเรื่องหรือการที่คุณจะไปขายของเนี่ยมันจะเป๋ไปเป๋มานะอันนี้มันเหมือนเป็นการกำหนดแบบปักธงไว้เลยว่าเส้นชัยของคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ objective เนี่ยมันอยู่ตรงไหนคือพรีเซนต์เสร็จแล้วอ่ะคุณอยากให้เขาอ่ะทำอะไรอ่ะคุณอยากให้เขาซื้อคุณอยากให้เขาลงทุนคุณอยากให้เขาแค่รู้จัก product อะไรแบบเนี้ยคือพรีเซนต์แล้วคุณต้องการอะไรนี่คือ objective นะดังนั้นอ่ะ objective เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคนส่วนใหญ่เวลาบอกว่าให้ไปทำ presentation นะหรือว่าไปเริ่มขายของเนี่ยหรือว่าขายสินค้าเนี่ยนะก็เวลาทำ presentation เราจะเริ่มต้นด้วยอะไรเราจะเริ่มต้นด้วยการเปิด powerpoint นะ ใช่ไหมทุกคนจะแบบเฮ้ยเวลาผมบอกน้องๆในทีมนะหรือเพื่อนๆนะเฮ้ยไปทำ present เนี่ยไปทำ present ได้เลยเปิดคอมเลยนะแล้วก็เปิด powerpoint เปิด keynote เปิด google slide เปิดอะไรก็ได้นะแต่ก็จะเปิดก่อนเลยแล้วก็แบบเริ่มเลยมาพิมพ์สไลด์แรกเอาหัวข้ออะไรนะพิมพ์จากนั้นสไลด์2เอาไงดีวะสไลด์2เงี้ยสามเอาไงดีคือแบบเหมือนด้นสดไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายผลลัพธ์มันจะเป็นคล้ายๆกันนะก็คือแล้วไงต่อดีวะแล้วไงต่อแล้วมันจะจบยังไงทำไมพรีเซนต์ไปพรีเซนต์มามันโอ้โหกะว่าจะพรีเซนต์แค่10นาทีแต่มีแบบ100สไลด์อย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ทันไหมประมาณใช่ไหมนาทีละ10สไลด์นี่อาจจะไม่ไหวเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยครับก็ต้องวางแผนก่อนนะเริ่มต้นวางแผนวางแผนอย่างแรกก็คือการกำหนด objective นั่นเองนะครับทีนี้ฮะในยังอยู่ในพาร์ทที่1นะพาร์ทที่1เนี่ยมีก้อนที่2มีทั้งหมด4ก้อนนะพาร์ทที่1เนี่ยมีก้อนแรกก็คือเป้าหมายนะก้อนที่2ก็คือเนื้อหาหลักนะเนื้อหาหลักก็คือ core message นั่นเองนะ core message คืออะไรก็คือว่าประโยค1ประโยคที่ถ้าเกิดว่าเขาอะฟังคุณบรรยายทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วเขาจำไม่ได้นะถ้าเขาจำไม่ได้จำอะไรที่คุณพูดมาไม่ได้เลยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาน่าจะจำ1ประโยคเด็ดนั้นได้1ประโยคเด็ดนั้นได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เคยเล่าหลายรอบแล้วเหมือนกันก็คืออย่างที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเขาพรีเซนต์เขาไปขายพวก iPod ของเขาอะตอนแรกๆตอนนั้นที่ขาย iPod เนี่ยเขาก็บรรยายนะ iPod ก็คือเครื่องเล่น MP3 บรรจุเพลงได้มากเท่านู้นเท่านี้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ call message ของเขาอะก็ซิมเปิลเรียบง่ายมากๆเนี่ย call message ของเขาก็คือ1,000 songs in your pocket นะก็คือบรรจุ 1,000 เพลงได้ในกระเป๋าของคุณง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องบอกนะเครื่องเล่น MP3 ทีเสียงดีมีความจุกี่กิกะไบต์ไม่ต้องนะเพราะคนฟังจำไม่ได้นะแต่ว่าแค่บอกว่า 1,000 songs in your pocket นะก็คือพันเพลงอยู่ในกระเป๋าของคุณเฮ้ยจำได้ว่ะเนาะแล้วเวลาจำได้เนี่ยมันก็นึกเลยนะว่าโอ้พันเพลงสมมติต้องเป็นเครื่องอะไรสักอย่างที่แบบจุดเพลงได้เยอะๆนะ in your pocket คือแปลว่าอะไรเล็กอ่ะเล็กเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะตอนว่าตอนเขาพรีเซนต์อ่ะมันกว้างกี่นิ้วสูงกี่นิ้วแต่รู้แต่ว่ามันใส่ลงไปในกระเป๋าเราได้นะมันก็ง่ายๆอย่างนั้นเลยนะดังนั้นเนี่ยนะฮะก็อันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคของสตีฟนะที่เขาทำได้ดีนะก็คือ1,200 in your pocket อันนี้คือ core message นะถัดมานะฮะก้อนที่3นะก็คือผู้ฟังนะจริงผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่สุดนะฮะในห้องนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ power ที่สุดนะโทษทีนะฮะเป็นคนที่มี power มีอำนาจมากที่สุดเลยนะฮะมีอำนาจยังไงก็คือหมายความว่าเขาจะสามารถที่จะเลือกที่จะฟังคุณก็ได้หรือเขาอาจจะฟังคุณไปสักพักเขาเล่นมือถือดีกว่าวะเสียเวลาอะไรเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะนั้นผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดนะเขาจะสามารถเลือกได้นะว่าเขาจะเอายังไงกับเรานะฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักผู้ฟังครับผู้ฟังเนี่ยบางทีเราไปขายของเหมือนเดิมนะ product ตัวเดิมเลยนะฮะแต่ผู้ฟังเปลี่ยนไปเนี่ยการฟังของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนะเนื้อหาของคุณก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะไปขายกล้องสักตัวนึงอะไรเงี้ยกล้องเหมือนเดิมนะที่ยกตัวอย่างกล้องนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะพอดีมันจ้องหน้าผมอยู่นะกล้องผมก็เลยนึกตัวอย่างขึ้นมานะฮะกล้องเนี่ยนะฮะทำไมมันถึงเราจะขายเนี่ยนะฮะสมมุติว่าคุณไปขายให้กับเอาฝ่ายการตลาดก่อนแล้วกันฝ่ายการตลาดก็จะแบบไหนดูสิกล้องนี้มันถ่ายสวยไหมถ่ายแล้วแบบสินค้าฉันจะสวยขึ้นไหมมันจะดูดีขึ้นไหมพูดง่ายๆว่าถ่ายแล้วอะลูกค้าจะแบบเห็นรูปแล้วจะเตะตามันจะแบบมันจะดีกว่าแต่ก่อนเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มองไปที่ยอดขายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปพรีเซนต์ให้กับฝ่ายไอทีแล้วกันฝ่ายไอทีก็จะแบบไหนดูสิแบตเตอรี่อยู่ได้นานไหมนะไหนเลนต้องเปลี่ยนเยอะหรือเปล่าแล้วมันแบบสเปคมันเป็นยังไงกันสั่นได้ไหมแล้วแบบรุ่นใหม่หรือเปล่าไหนจอเป็นไงทัชสกรีนไหมอันนี้คือ IT จะอยากฟังแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไปพรีเซนต์แล้วคนฟังมันฝ่ายจัดซื้อแน่นอนฝ่ายจัดซื้อก็ต้องอยากรู้ไหนตัวนี้มันแพงหรือเปล่านะถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเทียบกับคู่แข่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนื้อสเปคเดียวกันเนี่ยฉันเห็นนะสเปคเดียวกันเนี่ยเอ้ยเจ้าที่แล้วมาพรีเซนต์นะถูกกว่านี้ตั้งครึ่งนึงอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะหรือถ้าคุณไปพรีเซนต์ให้ CEO CEO นี่แน่นอนนะคาแรคเตอร์หลักคือรีบนะฮะคือบางทีไม่รู้จะรีบไปไหนนะฮะแกก็จะรีบมากนะมีเวลาแค่5นาที10นาทีแล้วจะไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยพรีเซนต์ให้ CEO ก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้นะฮะมันมีอันนึงที่ผมไปทำไปได้ข้อมูลมานะแล้วก็อยู่ในหนังสือด้วยก็คือพูดถึงเรื่องของผู้ฟังที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะมีทั้งหมด5ประเภทนะจริงเรื่องนี้ว่าจะเอาไปเป็น1 EP ของ Morning Call นะเล่าให้ฟังก่อนก็ได้คร่าวๆนะผู้ฟังมีอำนาจในการตัดสินใจ5ประเภทนะมีแบบไหนบ้างนะฮะ1คือประเภทที่เป็นเขาเรียกว่า charismatic นะคร่าวๆนะ charismatic คือกลุ่มที่แบบคนที่แบบ ชอบอะไรที่แบบใหม่ๆอ่ะหลงไหลในสิ่งใหม่นะกลุ่มนี้มีมากถึง 25% เลยนะคือเจออะไรใหม่ๆปุ๊บเฮ้ยเอาเลยบิตคอยน์มาลุยนะเห็นอะไรใหม่ฉันเอานะ AI มาฉันทำไอ้นู่นนี่มาฉันเอาเลยนะฮะชอบไอเดียนะฮะชอบอะไรที่มันใหม่ๆนะฮะอันนี้ 25% เลยนะฮะจากที่เขาสำรวจมาประเภทที่2เนี่ยเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นติงเกอร์นะติงเกอร์หรือนักคิดว่านักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบโน้มน้าวยากนิดนึงนะจะเป็นกลุ่มที่แบบเวลาเห็นข้อมูลอะไรที่คุณแบบนำมาเสนอเนี่ยเขาจะแบบไหนมันดูเนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงนะตัดสินใจช้านิดนึงนะแล้วก็ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะ 11% นะกลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่3เรียกว่าเป็นกลุ่ม skeptics นะฮะหรือว่ากลุ่มที่มีความสงสัยอยู่เสมอนะคุณเล่าเรื่องอะไรไปเนี่ยคุณขายอะไรเขาจะแบบสงสัยอ่ะก็จะแบบเฮ้ยจริงเหรอไอ้กล้องแบบนี้พี่เคยเห็นนะเมื่อแบบปีที่แล้วก็เห็นมีออกมานะสเปคเหมือนกันเลยอันนี้มันเอาของเก่ามาทำใหม่หรือเปล่าสงสัยนะฮะคนกลุ่มนี้จะชอบตั้งคำถามนะบางทีอาจจะทำให้รู้สึกว่าจริงจังนะแบบดุด้วยบางทีแบบตั้งแบบเฮ้ยพี่ว่านี้มันราคามันเกินไปหรือเปล่าอะไรนะฮะตั้งคำถามสงสัยแต่ว่าคนกลุ่มนี้เขาจะตั้งคำถามและเขาจะสงสัยเมื่อเขาอะสนใจในสิ่งนั้นเขาจะไม่มางัดข้อคุณเล่นๆนะเขาแบบไม่สนใจนะเมื่อเขายิ่งสนใจเขาจะยิ่งตั้งคำถามเขาจะยิ่งงัดข้อคุณเพราะเขาอยากรู้มันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาจะยิ่งพยายามค้นหาคำตอบนี่คือกลุ่มที่3นะ skeptics กลุ่มนี้มี 19% นะฮะกลุ่มที่4ฮะเป็น follower นะ follower คือกลุ่มที่แบบเฮ้ยเชื่อในการตัดสินใจครั้งที่ผ่านๆมานะฮะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจของตัวเขาเองหรือการตัดสินใจของคนอื่นนะฮะนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฉันเคยซื้อกล้องยี่ห้อนี้มาแล้วนะฮะแล้วคุณมาขายกล้องยี่ห้อนี้อีกครั้งหนึ่งเฮ้ยผมเคยตัดสินใจซื้อไปแบบนี้แล้วนะแล้วแบบตอนนี้ของเดิมมันเริ่มเก่าอันนี้ขายง่ายเลยนะฮะเพราะว่าเชื่อในการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมานะฮะหรือนะเฮ้ยรุ่นนี้อ่ะพี่โหมเนี่ยกล้องรุ่นนี้นะฮะโอยผมไม่เคยซื้อเลยมันดีหรือเปล่าเงี้ยนะฮะคุณบอกไปเลยบอกพี่รู้เปล่าบริษัทคู่แข่งพี่อ่ะเขาซื้อเหมาของผมไปอ่ะกล้องรุ่นเนี้ยเป็น10ตัวให้พนักงานให้ทีมงานเขาใช้ทั้งหมดเลยใช้กล้องรุ่นเนี้ยคู่แข่งพี่อ่ะเฮ้ยนะฮะพอได้ยินแบบนี้นะฮะไปเลยนะฮะโอ้ยงั้นไม่ได้งั้นพี่ขอ20ตัวเลยใจเลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมีมากถึง 36% เลยนะ 36% เลยเยอะที่สุดในจำนวนทั้งหมดเลยนะฮะคือกลุ่มที่เป็น follower นะฮะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะฮะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม controller นะ controller คือแบบเป็นนักบงการทุกอย่างต้องแบบว่าฉันต้อง control ได้ฉันต้องแบบว่าอยู่ในอำนาจความควบคุมของฉันนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะจะวิเคราะห์และตัดสินใจนะฮะด้วยข้อมูลนะฮะด้วยตัวเลขด้วยข้อมูลต่างๆนะฮะคุณบอกว่าของคุณดีจริงถ่ายรูปมาที่ดีไหนมีรูปมาพิสูจน์ไหมไหนมีการเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นไหมหรือกล้องตัวอื่นไหมไหนมีข้อมูลยังไงบ้างมีสเปคยังไงบ้างนะฮะกลุ่มนี้จะชอบแบบคอนโทรลทุกอย่างต้องอยู่ในคอนโทรลนะฮะต้องแบบว่ามีข้อมูลมีวิเคราะห์นะฮะซึ่งเจ้าการสำรวจเนี่ยก็ไม่ได้เอามามั่วๆนะฮะจริงเป็นการสำรวจจากผู้บริหารนะทั้งหมด 1,684 คนนะครับผมนี่ก็เป็นการสำรวจนะอันนี้ก็มีอยู่ในหนังสือด้วยนะโซนนี้นะฮะจริงเรื่องแบบออเดียนซ์เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบสนุกมากนะผมตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็ชอบเพราะว่าคือจริงหนังสือเล่มนี้ผมใช้เวลาเขียนจริงๆนะอยู่ประมาณเดือนนิดๆ นะฮะแต่ว่ากว่าที่ผมจะรวบรวมมาเป็นแคนวาสตัวนี้ได้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ4ปีนะเพราะว่าทีแรกอะทำเวอร์ชัน1มาแล้วมันก็ไม่เวิร์กมันมีบางส่วนที่แบบมันไม่ใช่แล้วก็เอามันออกบางส่วนที่มันใช่แล้วก็เก็บมันไว้แล้วก็แก้ไปแก้มานะระหว่างนั้นก็ไปบรรยายในแต่ละที่อะเหมือนเอาไปเทสอะฮะคือผมมาสังเกตดูเวลาแบบพวกเขาทำแคนวาสต่างๆหรือเขาทำต่างประเทศนะเวลาเขาทฤษฎีเขาเทสทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยากรู้ว่าทฤษฎีนี้มันเวิร์กหรือเปล่าก็คือเขาจะเอาออกไปบรรยายนะแล้วจะดูซิว่าเอาไปทำเวิร์กช็อปแล้วดูซิว่านักเรียนของเขาหรือคนที่เรียนกับเขาเนี่ยเอาไปใช้แล้วมันเวิร์กจริงหรือเปล่าเพราะปรากฏว่าพออันไหนไม่เวิร์กผมก็ไปปรับไปปรับมา4ปีนะเล่มนี้เห็นบางๆอย่างนะฮะทีนี้นี่คือก้อนที่3เนี่ย มาถึงก้อนที่4บ้างนะฮะก้อนที่4เนี่ยนะฮะก็คือสถานที่นะสถานที่นี้จริงๆก็มีผลนะฮะมีผลต่อการพรีเซนต์เหมือนกันนะแน่นอนนะฮะคุณอาจจะเคยได้ยินว่าหลายคนเนี่ยก่อนที่เขาจะไปพรีเซนต์ถ้ามีโอกาสนะโดยเฉพาะพวกแบบงานใหญ่ๆต้องขึ้นเวทีใหญ่ๆเนี่ยบางทีเขาขอไปดูพื้นที่ไปขึ้นเวทีก่อนตั้งแต่กลางคืนก่อนหน้างานเลยนะฮะอย่างคณะกรรมการโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยที่มาในงาน Creative Talk ในปีนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ขอมาขึ้นเวทีก่อนหน้างานเลยนะฮะวันนั้นเรานัดเจอกัน 3:00 นะแล้วเขาขึ้นไปนั่งซ้อมไปคุยไปอะไรอยู่บนเวทีที่ยังจัดไม่ 100% เนี่ยนะฮะแล้วก็ซ้อมกันประมาณ2ชั่วโมงนะบรรยายจริงประมาณ40นาทีแต่ซ้อม2ชั่วโมงอยู่บนนั้นนะฮะก็สถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญทีนี้ฮะมาต่อกันนะครับทีนี้อันนี้คือพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกคือคุณต้องรู้จักองค์รวมนะฮะรู้จักองค์รวมของทั้งหมดหลังจากนั้นนะมันจะเป็นพาร์ทตรงกลางนะพาร์ทตรงกลางคือจะเป็นส่วนที่เป็นการเล่าเรื่องเนี่ยเป็น storytelling เนี่ยการเล่าเรื่องนะที่บอกว่าเปลี่ยนจากการขายเป็นการเล่าเรื่องอ่ะหัวใจมันอยู่ตรงนี้นะผมไปไวๆนะเรื่องนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4พาร์ทคือเหตุผลที่ผมมาจัด Morning Call เช้านี้เนี่ยนะเพราะว่ามีคุณเบนเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้พี่เก่งเนี่ยช่วยจัดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีคือเขาอ่านไปแล้วเขาอยากแบบได้ฟังผมเล่าให้มันเข้าใจนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เผื่อแบบทุกคนเข้าใจในคอนเซปต์แล้วเนี่ยอาจจะไปอ่านหนังสือได้เข้าใจมากขึ้นนะอาจะเล่าให้ฟังว่าการเล่าเรื่องเนี่ยหรือการพรีเซนต์จริงๆอ่ะมันแบ่งออกเป็น4ก้อนใหญ่4ก้อนใหญ่ๆนี่เป็นยังไงนะฮะคือการเล่าเรื่องมันจะเป็นสเต็ปของมันนะฮะ1คือเริ่มจาก problem ก่อนนะฮะก็คือปัญหาก่อนนะเวลาเราขายของหรือเราจะพรีเซนต์อะไรอ่ะเริ่มต้นจากปัญหาปัญหานี่คือปัญหาอะไรไม่ใช่ปัญหาของฉันนะ ปัญหาของผมคือขายเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับพี่งั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นด้วยปัญหาเลยนะพี่ช่วยซื้อของผมหน่อยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่นะเริ่มต้นด้วยปัญหาคือปัญหาของลูกค้านะลูกค้ามีปัญหาอะไรครับเวลาที่เขาจะซื้อของเราเนี่ยของเรามันต้องไปแก้ปัญหาอะไรตรงนั้นของเขาได้ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเหมือนเดิมแล้วกันนะGrab แท็กซี่นะเดิมทีเนี่ยโบกแท็กซี่ก็ไม่ไปใช่ไหมบางทีก็ไปส่งรถบ้างนะฮะไปเติมแก๊สบ้างนะฮะหรือว่าไปไหนของเขาก็ไม่รู้นะไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ไปกับเราอ่ะนะดังนั้นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือปัญหาหนึ่งแล้วบางทีก็ต้องไปยืนตากฝนด้วยดังนั้นอันเนี้ยมันคือปัญหาใช่ไหมเรารู้แล้วว่านี่คือเพนพอยต์ของลูกค้าเราเริ่มจากตรงนี้เลยฮะเริ่มตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ขายลูกค้าบอกเลยบอกว่าพี่เคยไหมฮะที่แบบว่าไปโบกแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไม่ไปอย่างเงี้ยเฮ้ย แน่นอนนะหลายคนน่าจะเคยโดนเรารู้แล้วมันเป็นเพนพอยต์เป็นปัญหาเนี่ยทุกคนแบบจะโดนแทงใจเลยนะเอ้ยพี่เคยว่าจริงเนี่ยบางทีก็ตากแดดร้อนนะพี่ใช่แบบจริงเลยบางทีก็ฝนตกนะพี่ใช่เลยนะฮะยิ่งฟังยิ่งบิ้วนะฮะใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะแล้วไงต่อครับพอแบบฟังมาแล้วโหอินว่ะแล้วเอาไงดีนะก็มาถึงสเต็ปที่สองนะสเต็ปที่สองเนี่ยฮะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาแน่นอนครับจะเป็นอะไรครับที่จะมาแก้ไขปัญหาครับก็คือสินค้าหรือ product ของเรานั่นเองใช่ไหมมันจะเป็นอะไรไปได้นะฮะนะฮะเราก็เริ่มขายของเราเลยนะว่ามีสินค้าของฉันนะอันนี้นะครับสินค้าของผมตัวนี้นะก็คือแอปพลิเคชันตัวนี้พี่นะโหลดเลยรับรองต่อไปนี้พี่กดตออกมานะเรียกแท็กซี่มาจอดหน้าบ้านพี่เลยไม่ต้องไปยืนตากฝนตากแดดเลยนะครับจากนั้นฮะสเต็ปที่3ครับก็คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับประโยชน์ที่เขาจะได้รับเฮ้ยพูดถึงสินค้าแล้วอันนี้ผมไม่ได้สปอนจาก Grab นะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะทุกคนจะได้เห็นภาพชัดนะฮะGrab มาปุ๊บประโยชน์ที่ได้รับคืออะไรประโยชน์ที่ได้รับคือคุณจะได้ไม่ต้องไปตากฝนคุณจะได้ไม่ต้องไปตากแดดคุณโบกเท่าไหร่เขาก็มารับนะซึ่งไอ้เจ้าประโยชน์ที่ได้รับอ่ะมันต้องไปซิงกันกับข้อแรกก็คือปัญหาคือประโยชน์อ่ะมันต้องไปแก้ไขปัญหาในข้อแรกนะฮะไม่ใช่ว่าคุณเปิดปัญหามาเพียบเลยนะเปิดปัญหามา10ข้อปรากฏว่าสินค้าของคุณอ่ะมันมีประโยชน์แค่2ข้อ ที่เหลืออีก8ข้อคุณแก้ให้เขาไม่ได้แบบนี้นะฮะก็เป็นการแบบเปิดช่องไปแล้วเขาก็แบบน้องแล้วอีก8ข้อนี้น้องว่าจะให้พี่จัดการกับมันยังไงดีนะฮะอีก8ข้อครับพี่ก็ผมนึกไม่ออกแล้วปรากฏมีคนในห้องยกมือเอ้ยพี่ผมรู้จักอีกแอปนึงมันแก้ได้ครบ10เลยนะฮะนะครับก็จบกันไปนะแบบนี้ก็ถือว่าไม่เวิร์คนะดังนั้นน่ะไอปัญหาที่คุณเรสมาในสเต็ป1เนี่ยนะฮะมันต้องสามารถแก้ไขได้ในสเต็ป3นะฮะนะฮะข้อที่1นะย้อนกลับไปใหม่สเต็ปแรกพูดถึงปัญหาสเต็ป2พูดถึง product คุณนะ introduce product คุณนะสเต็ป3คุณบอกเลยว่า product ของคุณเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงและแก้ไขปัญหายังไงให้เขาได้บ้างนะแล้วก็มาสเต็ปที่4นะฮะสเต็ปที่4เนี่ยคือ call to action นะผมค้นพบว่าหลายคนเนี่ยนะฮะพรีเซนต์เสร็จแล้วไม่มี call to actionCall to action คืออะไรครับ Call to action คือการแบบเขาเรียกว่าปิดจบอะปิดการขายนะฮะคือคุณขายมาตั้งนานอะคุณบิ้วเข้าไปซะเยอะนะคุณบิ้วเข้าไปซะเยอะมากเลยแล้วเขาแบบอินแล้วอะโอ้น้องจริงเลยอะพี่นะเบื่อการตากฝนแล้วมาบอกเขาก็ไม่ไปอะพี่เบื่อมากเลยอย่างเงี้ยนะพี่อินในแอปอะไรนะอ๋อแอปนี้เหรอในโหลดโอ้มีประโยชน์นี่โอ้แก้ไขได้ด้วยนะพี่โอ้ดีเลยโอเคพี่ชอบไปนะขอบคุณครับผมไปละแล้วเขาแบบคุณทิ้งเขาแบบเคว้งคว้างอ่ะแล้วเขาแบบแล้วพี่ต้องทำไงต่อนะนั่นคือคำถามที่คนส่วนใหญ่ชอบถามนะแล้วไงต่อพี่จะไปโหลดได้ที่ไหนอ่ะบอกเขาไหมว่าโหลดที่ไหนพี่จะไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะไอ้กล้องที่น้องมาขายพี่ซื้อที่ไหนดีอ่ะมีส่วนลดไหมอ่ะเว็บไซต์อยู่ตรงไหนอ่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณไปนำเสนอโปรเจกต์บางอย่างนะที่มันไม่ใช่สินค้าก็ได้นะแล้วบางทีมีคนถามผมว่าถ้าโปรเจกต์ที่ผมไปนำเสนอเขาว่าแบบเขาซื้อพี่แต่ว่ามันยังไม่เสร็จอ่ะผมจะไปแบบมี call to action ยังไงในเมื่อเขาโหลดก็ยังไม่ได้ซื้อก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่เสร็จมีฮะ call to action คุณก็บอกไปเลยว่าแล้วไงต่อก็คือว่าเฮ้ย product ของผมนี่นะพี่ชอบใช่ไหมแต่มันยังไม่เสร็จพี่อีกเดือนนึงมันจะออกมาเป็นเดโมให้พี่ได้ทดลองใช้ก่อนเลยเดี๋ยวผมมันจะส่งมาขออีเมลพี่หน่อยขอคอนแทคขอเบอร์โทรศัพท์ขออะไรของพี่ก็ได้นี่คือการปิดการขายนะหลายคนไม่ได้มาปิดส่วนนี้ฮะพอเขาไม่ได้มาปิดตรงนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ปล่อยให้ลูกค้าเคว้งคว้างนะใช่ไหมพอปล่อยให้ลูกค้าเคว้งปุ๊บเนี่ยโอ้โหเซ็งเลยนะเจ้าการขายของแบบนี้ที่เป็น4สเต็ปเนี่ยนะฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีไว้สำหรับขายสินค้าอย่างเดียวนะคุณไปขายอะไรก็ได้นะขายตัวคุณเองก็ได้นะเป็นประโยคที่พ่อผมชอบพูดกับผมนะชอบว่าผมนะแล้วแบบแทงใจผมมากพ่อบอกว่าถ้าขออนุญาตพูดหยาบนิดนึงพ่อผมไม่จะพูดกับผมเพราะพ่อบอกว่าถ้ามึงยังขายตัวมึงเองไม่ได้มึงก็ขายของไม่ได้หรอกนะครับเสียงพ่อมาเลยนะฮะก็พ่อบอกว่าถ้าขายตัวเองไม่ได้ก็ขายอะไรไม่ได้เหมือนเวลาคุณไปสมัครงานนะคุณใช้สเต็ปแบบนี้ก็ได้นะสมัครงานนะส่วนใหญ่อะเราชอบขายวอทใช่ไหมเนี่ยขายชั้นจบอะไรมากเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะแล้วเขาก็บริษัทก็เลือกคุณเหมือนคุณเป็น product ตัวหนึ่งอะนะแล้วเขาก็เอาคุณไปเปรียบเทียบเฮ้ยอันนี้เกรดเฉลี่ยดีกว่าเฮ้ยอันนี้จบกันที่ดีกว่าเฮ้ยอันนี้มีประสบการณ์ดีกว่าซึ่งมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดนะในจุดนี้มันไม่ผิดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สเต็ปแรกที่ควรจะ approach ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าเขารับสมัครแบบ content creator คุณรู้ว่าเขารับสมัครตำแหน่งครีเอทีฟคุณรู้ว่าเขารับสมัครโปรแกรมเมอร์เนี่ยคุณอยากจะเข้าไปรีเสิร์ชดูก่อนก็ได้นะว่าปัญหาของเขาอะมันคืออะไรอะแล้วคุณ approach ไปเลยนะตอนที่คุณสมัครงานคุณโอ้โหถ้าคุณทำกันบ้านไปด้วยนะเนี่ยผมมาสมัครในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์สมมุติเนี่ยผมเข้าไปวิเคราะห์ดูเว็บไซต์พี่แล้วนะผมคิดว่ามันมีบั๊กมีปัญหาตรงนี้คือถ้าเกิดแบบผมเข้ามาแล้วผมแบบผมเชื่อว่าผมแก้ได้แน่นอนเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยแก้สิ่งนี้มาก่อนแล้วแล้วแบบมันเป็นเรื่องที่ผมทำมาตลอด10ปีนะดังนั้นน่ะพี่คอนแทคผมเลยเบอร์โทรและอีเมลผมอยู่ข้างล่างเฮ้ยจบเลยนะฮะเมื่อขายอย่างนี้นะฮะขายตัวเองนะฮะซึ่งการขายเนี่ยมันไม่ได้แบบเพิ่งจะคิดค้นได้แล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนคิดค้นขึ้นมาด้วยนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะผมก็ไปฟังคนอื่นเข้ามาแล้วก็ไปดูจากหลายๆที่แล้วก็สังเกตจากหลายๆอย่างนะทีนี้ไอ้เจ้าการขายเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีสเต็ปเนี่ยมันคลาสสิกมากๆแล้วก็มันใช้มายาวนานหนึ่งในตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะยกให้ฟังก็คือเ ทีวีไดเรกเนี่ยเคยดูทีวีไดเรกไหมเพื่อนๆเคยดูทีวีไดเรกไหมผมว่าต้องมีผ่านตานะทีวีไดเรกฮะมันจะเป็นยังไงฮะมันจะมีคนอยู่สองคนเนี้ยหลักๆนะจอร์จกับซาร่านะจอร์จกับซาร่าจอร์จกับซาร่าแกมายังไงฮะอ่ะเปิดฉากมาปั้งปุ๊บจอร์จแกจะแบบสมมตินะถูบ้านอยู่จอร์จถูบ้านโอ้ยถูบ้านปวดหลังจังเลยโอ้โหปวดหลังโอ้ถูบ้านไม่ไหวเหนื่อยจังเลยเหงื่อก็ตกโอ้โหอากาศก็ร้อนนะนะโอ้โหเหนื่อยมากชีวิตแบบลำบากลำบนมากๆเลยนะฮะนะฮะพร้อมดนตรีด้วยแล้วกันเศร้าๆหน่อยนะฮะโอ้โหทำไมชีวิตฉันมันถึงต้องมาถูพื้นอย่างนี้เนี่ยฮะนะฮะอันนี้คืออะไรครับเริ่มต้นด้วยปัญหานะใช่ไหมเริ่มต้นด้วยปัญหาจากนั้นฮะมันจะเสียบเข้ามาด้วยอีกคนหนึ่งซาร่าฮะซาร่าเดินเข้ามาถามเลยทำอะไรอยู่อ่ะจอร์จจอร์จเธอทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยจอร์จบอกว่าโอ้ฉันเนี่ยนะถูบ้านอยู่ถูมาตั้งแต่ชั้น3ลงมาถึงชั้น1แล้วเนี่ยถูมาครึ่งวันยังไม่เสร็จเลยนะซาร่าก็มาแล้วมาพร้อมกับสินค้าฮะสเต็ป2ซาร่ามาเลยฮะเฮ้ยจอร์จทำไมเธอไม่รู้จักกับไอ้เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติล่ะนะฮะมาเลยนะฮะซาร่ามาแบบนี้เฮ้ยมาแล้วก็คือสเต็ป2นั่นเองนะขายสินค้าครับซาร่าขายเลยนะฮะจอร์จก็ชงให้นะฮะชงให้สว่านเลยนะจอร์จมาเดี๋ยวนี่มันคือสินค้าอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตามันดูเหมือนโดนัทกลิ้งอยู่ที่พื้นเนี่ยนะมันคืออะไรกันอย่างเงี้ยนะฮะซาร่าก็มาเลยครับสเต็ป3ชงมาสว่านอย่างนี้แล้วถึงเวลาต้องสอยแล้วนะฮะโอ้มันดีมากเลยนะเธอเนี่ยเพียงแค่เธอกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นมันก็จะวิ่งไปทั่วบ้านแล้วก็ดูดฝุ่นให้เธออย่างสบายใจไปเลยนะต่อจากนี้เธอก็สามารถที่จะขี้เกียจได้ตามสบายแล้วก็นอนอยู่กับโซฟาดูทีวีได้ทั้งวันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้อย่างเงี้ยนะฮะมันดีไหมนะนี่คือประโยชน์ที่ได้เห็นไหมมันจะไปตอบไอ้ปัญหาที่จอร์จแกเจออยู่นะฮะก็คือปวดหลังแล้วก็ต้องถูบ้านทั้งวันนะจอร์จแกก็ได้ยินแบบนี้แกก็ชงต่อเลยนะฮะหน้าที่ของจอร์จแกเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากชงอย่างเดียวจอร์จแกก็จะบอกว่าโอ้งั้นเหรอโอ้โหมันดีจริงๆเลยนะเนี่ยกดปุ่มเดียวปี๊บวิ่งไปโอ้สบายจังเลยจากนั้นจอร์จก็โชว์ให้ดูเลยว่านอนอยู่ที่โซฟาสามารถที่จะกดดูทีวีได้ทั้งวันโดยไม่ต้องทำอะไรของมันเลยก็ได้นะฮะนะก็จะเป็นแบบนี้ไปสเต็ปแล้วจบยังไงฮะสเต็ปที่4จบแน่นอนนะฮะมีจบนะฮะสเต็ปที่4นะฮะก็คือ call to action นั่นเองนะซึ่ง call to action ของ TV Direct พวกนี้จะคลาสสิกมากเลยนะฮะเอาล่ะอยากได้อู้ฉันอยากได้ต้องทำไงอะซาร่าซาร่าก็จะบอกถ้าเธอว่าเธออยากได้นะเธอสามารถสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยที่เบอร์1234567 8นะโอ้ราคาถูกมากเลยใช่ตอนนี้นะลดจาก 10,000 เหลือ 5,000 เองโอ้โหดีจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนต้องมาอีกนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าเธอซื้อตอนนี้กดภายใน5นาทีซื้อ1แถมอีก1ด้วยนะฮะดูทีเดียว2ชั้นเลยนะครับไม่ต้องรอเสร็จชั้น1แล้วค่อยไปชั้น2ดูทีเดียว2ชั้นเลยนะฮะนะฮะสรุปแล้วซื้อ1แถม1จาก 10,000 เมื่อกี้ลดเหลือ 5,000 ซื้อ1แถม1เหลือตัวละ 2,500 นะฮะก็ถูกกันเข้าไปใหญ่เลยนะฮะนี่คือสเต็ปที่เขาทำกันมายาวนานแล้วจริงๆอย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันเป็นเรื่องที่เขาทำกันมาตั้งนานอยู่แล้วนะฮะแต่ผมก็เอามาเรียงร้อยใหม่แล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผมว่ามันใช้มานานเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำมันนั่นเองแล้วมันก็อยู่ในไอ้ตัวแคนวาสนี้ที่ผมเดี๋ยวในกรุ๊ปของ Morning Call Group นะผมจะให้เพื่อนๆไปโหลดนะแต่ว่าตัวหนังสือนี่คุณต้องไปซื้อเองนะเพราะว่าอมรินทร์ How to เนี่ยเขาก็ใจดีมากพิมพ์หนังสือให้ผมนะคือผมตอนนั้นผมเขียนมาแล้วแล้วผมก็รวบรวมมานานแล้วนะรวบรวมมา4ปีแล้วผมก็เขียนแต่ยังไม่มีสำนักพิมพ์ และอมรินทร์ How to นี่ก็เป็นเหยื่อของผมนะเพราะว่าผมก็แบบอยากจะพิมพ์อ่ะอยากจะถ่ายทอดนะแล้วก็แบบว่าไปคุยกันนี่คุณหนุ่ยการตลาดบรรตอนนะแล้วก็คุณโจ้ก็ช่วยประสานงานด้วยนะก็หลายๆสายมาสรุปสุดท้ายได้อมรินทร์ How to นี่แหละที่เขาแบบมาเดี๋ยวพิมพ์ให้ไหนมาลองดูซิเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณเก่งนี่เป็นใครนักเขียนโนเนมไม่รู้จักเพจก็ไม่มีนะไม่มีเพจเขาถามว่าคุณเก่งมีเพจใช่ไหมครับก็ไม่มีฮะมีแต่โปรไฟล์ส่วนตัวโปรไฟล์ส่วนตัวก็มีเพื่อนแต่มันก็สู้เพจไม่ได้อยู่แล้วนะเราก็เลยบอกว่ามันก็คง อาจจะไม่ได้มีเพจให้โปรโมทนะแต่สุดท้ายแล้วก็รอบแรกนะขอโม้หน่อยรอบแรกพิมพ์มาประมาณเท่าไหร่นะหมื่นหรือ 20,000 เล่มผมจำไม่ได้นะหมดเลยนะฮะภายในประมาณ2อาทิตย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็รอบ2นะฮะก็ตอนนี้พิมพ์2รอบนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่ามันประมาณปีกว่าแล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้พูดไม่ได้เล่าเรื่องนี้มานานมากแล้วนะฮะจนวันนี้เนี่ยนะฮะที่พอจะมาเล่าใน Clubhouse เนี่ยผมก็เลยแบบต้องเตรียมตัวนะพอเตรียมตัวเนี่ยดูสไลด์ดูหนังสือตัวเองก็คิดเฮ้ยอยากจัดคลาสนี้อีกรอบเป็นฟินาเล่นะจัดรอบสุดท้ายอะไรประมาณนี้ถ้าสนใจนะบอกได้นะเดี๋ยวผมมาจะเปิดเป็นคลาสแบบเวิร์กช็อปจัดรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะแต่ว่าเพราะว่าพวกนี้มันก็ต้องมีคอสในเรื่องต่างๆแต่ว่าก็ถ้าสนใจบอกได้นะผมอยากจะจัดเป็นฟินาเล่นะรอบสุดท้ายเพราะไม่อยากเล่าบ่อยแล้วนะทำไมไม่อยากเล่าบ่อยเพราะว่าไม่อยากให้คนรู้สึกว่าผมเป็นแบบนักขายมืออาชีพหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าจริงๆเรารวบรวมทริคเนี้ยเราเชื่อว่าคนธรรมดาก็สามารถที่จะขายได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักขายแบบมือทองขนาดนั้นโอเคก็มาเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ฝากเพลงเอาไว้นะฮะเป็นเพลงสุดท้ายนะฮะที่จะทิ้งเอาไว้สำหรับเช้าวันนี้แล้วกันนะผมแรนดอมไปเปิดเจอเพลงหนึ่งนะแล้วผมว่ามันเพราะดีนะก็เลยคิดว่าไหนลองฝากเพลงนี้ให้เพื่อนๆฟังกันแล้วกันครับเป็นเพลงไทยเนาะนะครับน่าจะละมุนดีนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไม่ทำไมติดอ่างวะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะกับผมเก่งศิริพงศ์ศิริมาเกษมนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะขอให้วันนี้เป็นเช้าที่ดีนะครับและเป็นวันที่สดชื่นสำหรับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ